Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa ni Jumatano, tarehe 11 Agosti mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, kama vile KFM Songea, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Tumaini Kipese, Life HD Radio Kolwezi, RTL Radio Beni, Radio Baraka huko Baraka, RTGL Radio Butembo, RTGL Radio Kirumba, Radio Rakov Kiwanja, Radio Program Bunia, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, na Sare Radio Eldoret Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye taarifa zetu alfajiri ya leo, gavana wa jimbo la New York hapa Marekani, Andrew Cuomo, ambaye anakabiliwa na tuhuma za dhuluma ya kingono dhidi ya wanawake kadhaa, hatimaye atangaza kujiuzulu kutoka wadhifa huo. Je, hatua hiyo ina maana gani kwake?
Mashtaka yote yakipigwa kalamu, atakuwa sawa, lakini hatakuwa gavana. Na pia mashtaka yakisimama, basi itabidi mkondo wa sheria ufuatwe. Kwa hivyo, kwa ujumla, kura za maoni hapa zilikuwa zinaendelea kudorora kwa umaarufu wake.
Na katika taarifa nyingine, vikosi vya Jumuiya ya Mataifa ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC vimeanza kudhibiti hali kwenye jimbo la Cabo Delgado, Msumbiji, ambalo limeshuhudia mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu kwa miezi kadhaa.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Moto wa misitu nchini Algeria umeua watu 42 Jumanne, wakiwemo wanajeshi 25 waliopelekwa kusaidia kuzima moto huo, serikali imesema, wakati mawingu makubwa ya moshi yalifunika sehemu kubwa ya mkoa wenye milima wa Kabili, mashariki mwa mji mkuu Algiers. Darzeni ya mioto tofauti iliwaka katika maeneo ya misitu kaskazini mwa Algeria tangu Jumatatu usiku, na waziri wa mambo ya ndani Kamel Beljoud aliwashtumu wahalifu kwa kuwasha mioto hiyo bila kutoa maelezo zaidi juu ya madai hayo. Ni kundi dogo la wahalifu ambalo linaweza kusababisha mlipuko wa wakati mmoja wa karibu mioto 50 katika maeneo kadhaa, waziri Beljoud amesema. Wiki iliyopita, idara ya Umoja wa Ulaya inayofuatilia hali ya anga ilisema bahari ya Mediterranean imekuwa kitovu cha moto, wakati moto mkali umeteketeza misitu nchini Ugiriki na Uturuki ukichochewa na wimbi la joto. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR na washirika wake wanasema wameruhusiwa tena kuingia kwenye kambi za Maini Aini na Adi Arush zinazohifadhi wakimbizi wa Eritrea katika jimbo la Ethiopia la Tigray. Mapigano makali katika eneo hilo yalizuia wafanyakazi wa UNHCR kufika kwenye kambi hizo tangu tarehe 13 Julai. UNHCR imeongeza kuwa shughuli ya kugawa msaada wa dharura unaohitajika kwa wakimbizi 1023 wanaopatikana kwenye kambi hizo mbili ilianza tena tarehe 5 mwezi huu. Pamoja na hivyo, bado kuna changamoto za kufika kwenye kambi hizo kutokana na hali ya usalama, na wakimbizi wanaendelea kukabiliwa na hali mbaya. Huduma za kimsingi kama vile afya bado hazipatikani, na maji safi ya kunywa yanaelekea kuisha. UNHCR inatoa wito wa njia nyingine iliyo salama ambayo itawaruhusu wakimbizi wa kambi za Mai Aini na Adi Harush kuhamia kwenye kambi nyingine ya Alemoach karibu na Dabat iliyoko umbali wa kilomita 135. Maafisa wa Kameruni wanasema wapiganaji wa zamani 82 wa Boko Haram kutoka Nigeria na Chad pamoja na familia zao wamejisalimisha kwa viongozi wiki iliyopita. Maafisa wanasema mamia ya waliojisalimisha hivi karibuni miongoni mwao ni wanamgambo wa Kiislamu. Harrison Kamau ana ripoti kamili.
Serikali ya Kameruni Jumanne imesema kwamba kituo chake cha kimataifa cha usalimishaji silaha, uhamasishaji na kuungana tena huko Meri, mji wa kaskazini kwenye mpaka na Nigeria, kuna wanamgambo wanajihadi wa zamani 967. Wiki moja iliyopita kulikuwa na kiasi cha wapiganaji wa zamani 700 wa Boko Haram na familia zao katika kituo hicho. Zaidi ya 260 waliwasili katika muda wa wiki moja iliyopita, walikuwa wapiganaji 82 wa kiume wa zamani wa Boko Haram, wakati wengine wakiwa ni wanawake na watoto. Francis Fayengo, mkurugenzi wa vituo vya DDR ambavyo vimeundwa na serikali ya Cameroon kwa ajili ya wapiganaji wa zamani, anasema zaidi ya 200 ni wanamgambo wa zamani wa Nigeria. Amesema baada ya kuzungumza na Rais Paul Biya, alimuomba kukutana na wanamgambo wa zamani na kutathmini mahitaji yao. Yengo amesema kuwa wanamgambo kadhaa wa zamani ni raia wa Chad. Amesema pia kwamba Biya ametoa fursa ya ufadhili mkubwa zaidi kwa DDR kujengwa huko Meme, mji mwingine wa kaskazini usio mbali na Nigeria. Yengo amesema kituo cha Meri kilikuwa kidogo mno kudhibiti ongezeko kubwa la idadi ya watu wanaokimbia wanamgambo wa Boko Haram.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa mpito wa Chad Jumanne ameyaalika makundi ya upinzani yenye silaha kushiriki kwenye mjadala wa kitaifa ili kuamua mustakabali wa nchi hiyo, na hivyo kubadili taarifa zake za awali ambapo alisema serikali haitajadiliana na waasi. Mahamat Idris Deby, ambaye anaongoza baraza la mpito la kijeshi CMT, alichukua madaraka mwezi April baada ya baba yake, rais wa zamani, kuuawa alipokuwa anatembelea wanajeshi wake ambao walikuwa wanapambana na waasi kaskazini mwa nchi. Makundi ya waasi yamealikwa kushiriki kwenye mjadala wa kitaifa unaoshirikisha pande zote kabla ya kuandaa uchaguzi wa rais na bunge, Deby amesema, bila kutoa ratiba ya mjadala huo. Mazungumzo ya ukweli sote tunatarajia yatakuwa wazi katika njia maalum kwa makundi ya kisiasa na kijeshi, Deby amesema katika hotuba. Ameongeza kuwa mbinu za mkato, hesabu za kisiasa na mapigano ya hapo nyuma ambayo tayari yamesababisha madhara makubwa kwa nchi yetu lazima yapigwe marufuku milele. Awali utawala wa kijeshi ulikataa kuzungumza na makundi ya waasi, haswa na wapiganaji wa chama cha Front for Change and Concord in Chad, FACT, ambao mwezi April waliteka eneo la kusini wakitokea kwenye ngome zao nchini Libya na kufika kwenye kilomita 300 karibu na mji mkuu N'Djamena. Baraza la Seneti la Marekani jana lilipitisha mradi wa miundombinu wa dola trilioni 1.2 ambao utaboresha barabara na madaraja yaliyoharibika na kupanua huduma ya mtandao wa internet wenye kasi ya juu nchini kote. Mradi huo ulipitishwa kwa kura 69 dhidi ya 30, maseneta wa Republican 19 wakijiunga na wademokrati 50 kuupigia kura, ikiwa moja ya juhudi kubwa za kuwekeza kwenye miundombinu hapa Marekani kwa kipindi cha miaka kadhaa. Mradi huo utawasilishwa kwenye baraza la wawakilishi ambalo litaanza kuujadili mwezi Septemba. Ikulu ya Marekani inaunga mkono mradi huo, moja ya ahadi kubwa za Rais Joe Biden wakati wa kampeni yake ya mwaka 2020. Kando na kukarabati barabara na madaraja na kupanua mtandao wa internet, mradi huo utabadilisha mabomba ya kusafirisha maji ya kunywa, kupanua mfumo wa usafiri wa reli na kuboresha viwanja vya ndege. Biden, ambaye amewapongeza maseneta wa Republican na wa Democrat kwa kufanya kazi pamoja, amesema mradi huo utaongeza ajira 200,000 kila mwaka katika muongo mmoja ujao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba gavana wa jimbo la New York Andrew Cuomo Jumanne ametangaza kuwa atajiuzulu kutoka wadhifa huo kufuatia tuhuma za dhuluma za kingono dhidi ya wanawake kadhaa, baadhi wakiwa waliofanya kazi kwenye ofisi yake. Kiongozi huyo pia anakabiliwa na tuhuma za ufisadi pamoja na kutoshughulikia janga la corona kikamilifu lilipotokea. Muda mfupi baada ya tangazo hilo, nilipata nafasi ya kuzungumza na Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha jimbo la New York, na kwanza nikataka kujua hatua hiyo imechukuliwa vipi na wakazi wa New York.
Wamefurahia ya kwamba ameamua kujiuzulu. Hata ingawa amejiuzulu, anazo bado hizi kesi mahakamani, wachunguzi wana ushahidi, bado haijaamulika ya kwamba yeye ana amefanya makosa, lazima kesi isikizwe. Mashtaka yote yakipigwa kalamu atakuwa sawa, lakini hatakuwa gavana. Na pia mashtaka yakisimama, basi itabidi mkondo wa sheria ufuatwe. Kwa hivyo kwa ujumla, kura za maoni hapa zilikuwa zinaendelea kudorora kwa umaarufu wake.
Sijui pengine katika hali ya uwajibikaji wa kiutawala, hatua yake ya kujiondoa inatoa mfano gani kwa viongozi wa kisiasa sio tu wa Marekani bali ulimwenguni kwamba wanapopatwa na kashfa la kufanya ni kujiondoa kwenye wadhifa huo? Unaona kama linatoa mfano gani?
Kumo sio mwanasiasa wa kwanza kushtakiwa kwa madai kama haya. Tunakumbuka Rais Bill Clinton alikuwa na mashtaka kama haya. Hakujiuzulu, alikaa mamlakani, lakini ilidhoofisha sana uongozi wa Rais Clinton. Pia Donald Trump alikuwa na mashtaka kama haya, lakini Trump hakujiuzulu. Kwa hivyo sio desturi ya kwamba lazima mwanasiasa ajiuzulu.
Sasa tunafahamu vizuri kwamba kesi nyingi zinazomkabidhi Gavana Cuomo ni kutokana na wanawake wanaodai kwamba labda aliwadhulumu kingono. Kuna vile vile makashfa za ufisadi ndani ya ofisi yake. Lakini waona kama hizi kesi za wanawake zimechochewa zaidi na vuguvugu la mitu?
Nakiri zimechochewa na vuguvugu lazima ya mitu. Na pia tulinganishe vuguvugu la mitu pia na hili vuguvugu la Black Lives Matter. Kwa ujumla ni ile heshima kwa haki za kibinadamu, iwe kwa hali ya wanawake au ile hali ya kuheshimu watu weusi. Kwa hivyo vitu hivi vyote vimeingiliana. Na pia lazima niseme pia ya kwamba Joe Biden alikuwa amesema kwamba ingefaa Cuomo ajitoe kwenye afisi ya ugavana, na pia Nancy Pelosi, kiongozi wa walio wengi kwa bunge la wawakilishi, pia alikuwa amesema kwamba hajafurahishwa na madai haya, itabidi Cuomo ajiuzulu na aweze kujitetea katika mahakama.
Ni Professor David Momunda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Redio Mwangaza na Redio Malaika huko DRC, bila kusahau UBC nchini Uganda. Mwenzangu Patrick Nduimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, gavana wa jimbo la New York hapa Marekani, Andrew Cuomo, Jumanne ametangaza kujiuzulu kwenye wadhifa wake kufuatia madai ya unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake 11. Cuomo amesema kwenye mkutano wa waandishi wa habari kupitia televisheni, njia bora ambapo naweza kusaidia ni kujiuzulu na kuiacha serikali iendelee kuongoza, na kwa hivyo ndivyo nitakavyofanya. Gavana huyo ambaye aliongoza mihula mitatu amesema uamuzi wake wa kujiuzulu utatekelezwa siku 14 baada ya taarifa yake, na ametangaza hayo wakati bunge la jimbo lilikuwa limeanzisha kampeni ya kumuondoa madarakani kwa kupiga kura ya kutokuwa na imani naye. Licha ya kutangaza kujiuzulu, Cuomo ameendelea kukanusha kwamba alikuwa na nia ya kuwadhalilisha wanawake, na akasema madai hayo yalichochewa na sababu za kisiasa dhidi yake. Nafasi ya Cuomo itachukuliwa na naibu wake kutoka chama cha Democrat, Kathy Hochul, mwenye umri wa miaka 62 na mbunge wa zamani. Atakuwa mwanamke wa kwanza kuhudumu kama gavana wa New York. Maafisa wakuu wa usalama na kiraia nchini Afghanistan wanasema wanajaribu sana kuwashawishi wa Taliban kufanya mazungumzo ya kumaliza vita na mahasimu wao wa Afghanistan, na hivyo kutupilia mbali tuhuma kwamba Islamabad inawasaidia waasi wa Kiislamu kupata ushindi wa kivita. Acheni kulaumu muathirika, Mwahidi Yusuf ameiambia Sauti ya Amerika Jumanne katika taarifa, wakati akijibu madai ya Afghanistan kwamba jeshi la Pakistan linaendelea kuwaunga mkono wa Taliban. Ameelezea zaidi ya majeruhi 1,080 na dola bilioni 150 kama hasara ya kiuchumi Pakistan iliyopata kutokana na mashambulizi ya ndani ya wanamgambo wa Kiislamu kwa kujiunga na vita vya Afghanistan vinavyoongozwa na Marekani. Taliban wameteka darzeni ya wilaya za Afghanistan na miji mikuu kadhaa ya mikoa, na walitishia kuteka maeneo zaidi tangu mwezi Mei, wakati Marekani na washirika wake wa NATO walipoanza kuondoa wanajeshi wao waliobaki nchini Afghanistan baada ya miaka 20. Katika matukio machache, wanajeshi wa Afghanistan na maafisa wa usalama waliopewa mafunzo na Marekani aidha walijisalimisha au kuziacha wilaya ili kutoroka kusonga mbele kwa Taliban, na wengine walikimbilia Pakistan, Iran na Tajikistan.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hisia mseto zimeibuka kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya Rais Felix Tshisekedi kumtaja gavana wa zamani wa mkoa wa Kivu Kusini, Tommy Tambwe, kuwa mratibu wa mpango unaolenga kuhamasisha wapiganaji wanaondoka msituni na kurejea katika maisha ya kawaida miongoni mwa jamii, hasa mashariki mwa taifa. Tambwe analaumiwa kuwa aliwahi kushiriki katika uasi ulioumbisha usalama mashariki mwa taifa hilo kwa zaidi ya muongo mmoja. Basi kutoka Bukavu, Mitima Darashanz anatuarifu zaidi.
Tangazo la kumteua Tommy Tambwe lilisomwa Jumamosi kwenye televisheni ya kitaifa ya RTNC mjini Kinshasa. Tambwe atasaidiwa na makamu wawili, Kanali Pierre Egide Bosale anayeshughulikia masuala ya kiufundi na kiutendaji, na Patricia Umbele anayesimamia masuala ya kiofisi na kifedha. Ila siku tatu baadaye, asasi za kiraia na mashirika ya kibinadamu yanamkashifu Tommy Tambwe, ambaye ni miongoni mwa viongozi wa zamani wa uasi uliovuma mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia uasi wa AFDL, RCD Goma na M23, yakimtuhumu ukiukaji mwingi wa haki za binadamu wakati huo. Nicolas Lubala ni kiongozi wa asasi ya kiraia inayoitwa Nguvu Mpya ya Shirika la Raia NDC katika mkoa wa Kivu Kusini.
Hatujue huyo mtu ambaye alikuwa katika hiyo mambo ya uasi namna gani kwa leo anaweza kuwa yule wa kushimamia tena watu wa kutoka msituni. Tujue kama bwana Felix Tshisekedi, Rais Tshisekedi, aliweza kukosa watu ambao hawana damu mikononi mwao ili aweze kukawatia kwa hiyo commission.
Ripoti ya Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 2012 inaonyesha kwamba kuanzia Septemba mwaka huo hadi tarehe ambayo haikutajwa, wakati alipokuwa akiishi nchini Rwanda, Tommy Tambwe aliongoza kundi la uasi lililoitwa Muungano kwa Ukombozi wa Kongo ya Mashariki, ALEC, ulioungwa mkono na Rwanda na ulioshirikiana na uasi wa M23, ALEC iliyokuwa na lengo la kuunda Jamhuri Huru ya Kivu, kulingana na ripoti hiyo. Emmanuel Tommy Tambwe ni kiongozi wa zamani wa usalama wa ndani wakati wa uasi wa AFDL uliomuondoa rais wa zamani Mobutu Sese Seko madarakani, na pia ni wakala wa zamani wa huduma ya kitaifa ya ujasusi na ulinzi. Pia alifanya kazi na uasi wa RCD Goma na M23 pale aliposhiriki katika mazungumzo ya kisiasa ya kuleta amani kama mshauri wa kisiasa wa uasi huo kule Kampala nchini Uganda. Lakini pia ameshiriki katika mipango kadhaa ya kutafuta utulivu katika maeneo ya mashariki mwa Kongo. Alifanya kazi pia na huduma kadhaa zilizoshikamana na ofisi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika muktadha wa mazungumzo na vuguvugu mbalimbali za kijeshi na mipango ya kuchora ramani za maeneo yenye ghasia katika mashariki ya Kongo. Edward Makala ni mwanachama tawala cha UDPS cha Rais Felix Tshisekedi, anayemsifia kiongozi huyo.
Alikuwa kwenye vikundi vya kumiliki silaha, anajua namna yao ya kutenda, namna yao ya kuorozesha wanamemba wa hivyo vikundi, na tunafikiria kwamba hiyo ujuzi ataiweka kwa ajili ya kufanya kazi ya taifa.
Programu hiyo kuhusu wapiganaji wa zamani ilianzishwa Julai 5 na Rais Felix Tshisekedi. Itaruhusu serikali ya Kongo kuwasimamia na kuwashughulikia wapiganaji wa zamani watakaotoka katika vikundi mbalimbali vyenye silaha hadi kuwarejesha tena katika maisha ya kawaida. Mpango huo ni huduma ya umma iliyowekwa chini ya mamlaka ya juu ya rais wa Kongo, ambao moja kwa moja unapokea mwongozo kutoka kwake juu ya utekelezaji wake. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Vikosi vya pamoja kutoka Jumuiya ya Maendeleo ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika, yani SADC, vinasemekana kuendelea kudhibiti hali kwenye jimbo la Cabo Delgado nchini Msumbiji, ambapo maisha ya kawaida ikiwemo uchimbaji wa gesi yalikuwa yameathiriwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa wanamgambo. Kufuatia hali hiyo, mwenzetu Idi Ligongo alizungumza mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchi jirani ya Tanzania, Goodluck Nino, ambaye anaanza kwa kueleza tofauti iliyoko tangu kuingia kwa vikosi hivi vya SADC.
Kitazama uwepo wa vikosi hivi vya SADC unatoa kwanza taswira kuonyesha kwamba SADC kama jumuiya na hasa kwenye ugani yake ambayo inashughulika na masuala ya ulinzi na usalama imeanza sasa kufanya kazi na ambayo itaweza kusaidia nchi za SADC, lakini vile vile ni katika namna ya kupeleka ujumbe kwa wanamgambo ambao wamekuwa wakisumbua Msumbiji, hasa katika jimbo hilo la Cabo Delgado, ya kwamba nchi hizi za kusini mwa jangwa la Sahara zitashirikiana katika kuhakikisha wanamaliza tatizo la ugaidi, kwa sababu ikumbuka kwamba wanamgambo walikuwa wakiendesha harakati, lakini wakihama wakati fulani wakiwa kwenye maeneo ya misitu ya Tanzania, lakini wakati fulani pia kilipotiwa walikuwa kwa wanahamia maeneo ya Malawi na maeneo mengine. Sasa uwepo wa vikosi vya hizi nchi jumuishi manake litakuwa ni jambo la pamoja na ambalo linaweza kusaidia kuweza kupunguza ama kumaliza kabisa tatizo la wanamgambo ambalo limekuwa likikabili Msumbiji. Lakini
kile ambacho tumekiona, Rwanda tayari ilishapeleka takribani wanajeshi 1,000 kwenda kwenye eneo hilo la Cabo Delgado. Sasa uwepo wa vikosi vya Rwanda, tunafahamu Rwanda si mwanachama wa SADC, hapa inakuwaje?
Kwa nchi ya Rwanda kupeleka askari ni makubaliano ambayo yalifanyika kabla hata ya kuitishwa mkutano wa dharura hasa wa kuonchi wa SADC ambao ulifanyika Msumbiji. Na ikumbuke kwamba Rwanda na Msumbiji wana makubaliano ya kirafiki katika namna ya kushirikiana kiulinzi, lakini hasa hasa jeshi la Rwanda limepeleka katika namna ya kulinda amani na kutazama mazingira, lakini jeshi hili ambalo limeweza kuzinduliwa na Rais Filipe Nyusi.
Lakini kwa hivi sasa hali kiujumla ikoje katika eneo hilo la Cabo Delgado? Kuna hali ya utulivu au bado mashambulizi yanazidi kuwepo, hasa kwa raia ambao hawana hatia?
Kwa sasa unaweza kusema kuna hali ya utulivu, kwa sababu ikumbukwe baada ya kuwa na mashambulio makubwa ambayo yalilazimisha wageni kuweza kuondoka na vile vile kisima cha kuchimba gesi cha Toto kuweza kusimamisha operesheni zake. Kuna nchi kadhaa tayari zilipeleka wanajeshi kuwemo Afrika ya Kusini, lakini tunaona vile vile Ureno ilipeleka watu kwa ajili ya kwenda kutoa mafunzo kwa askari wa Msumbiji, lakini vile vile Marekani na nchi zingine na vikosi maalum vya Msumbiji viliweza kuingilia kati katika kuweza kudumisha ulinzi.
Lakini suala hili linatoa funzo gani hasa kwenye hizi jumuiya za nchi mbalimbali za Afrika katika kushughulikia matatizo yake?
Wakiweza kujipanga vizuri, basi itaweza kuwasaidia kuweza kutatua matatizo kwa haraka kabla hajafikia kuleta athari kubwa kwenye nchi zao, kwa sababu kitazama kwa Msumbiji na jimbo la Cabo Delgado, shughuli nyingi za kiuchumi zimeweza kuathirika na kusimama. Lakini kama hii jumuiya ya SADC ingekuwa tayari ina mpango na ina mikakati namna gani ya kudhibiti mambo kama haya, basi tunategemea athari zingeweza kuwa ndogo na zisingekuwa kubwa za kuelekea pia kuleta athari kwa watu na vile vile kwenye shughuli za kiuchumi katika maeneo husika.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania, Goodluck Nino, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunaungana na msanii wa kufokafoka na afrobeat kutoka Tanzania, David Gens, maarufu kama Young D, ambaye hivi karibuni aliweka saini na kushirikiana na kampuni ya Equity. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza naye na kwanza kutaka kujua mpango huo.
Biko msanii ambaye ni independent na city company. So kilichotokea ni kwamba Equity ni watu ambao wamesaini nao kwa ajili ya distribution deal, ambapo wao watakuwa wanasaidia kupeleka mziki ambapo mimi nimeshindwa kufika, sema ambazo kwa upande wangu mimi nimeishia, wao wanaendelea pale nilipoishia kupeleka mbali zaidi. So kwanza hivyo kuna baadhi ya vitu tumesha initiate, lakini ni mambo mengi ambayo kwenye tunayapika. Itakapofika muda sahihi watu wataelewa kwa ukubwa wa hii distribution deal. Lakini so far ni kampuni ambayo ipo chini ya mwamvuli ya Rock Nation. So ni kampuni ambayo ni kama tawi, ni kama kampuni mtoto wa Rock Nation. So kuna vitu ambavyo tayari tumeshaanza kuvifanya, ambavyo wao wameshaanza kuweka nguvu yao, na ndani mpaka next year nadhani picha ya halisi itakuwa iko hadharani kwa ajili ya kwa kila kitu ambacho tayari tumekuwa tukikifanya.
Sawa kabisa. Na pengine kwa haraka haraka, hawa Equity Distribution wamekushafanya kazi na watu wakubwa kama Kerry Rowland na wengine, na wako wapi hasa?
Wapo Marekani, wapo New York, na ni kampuni ambayo ni kama nilivyosema, ni inafanya kazi na independent artists. So mimi kama independent artist nipata nafasi ya kuweza kupata hiyo nafasi, kwa sababu kuna changamoto nyingi zimekuwa wasanii wengi wakicomplain kuhusu record label na ile mikataba ya 360. So hii ni kwa ajili ya specific independent artists ambao mimi ndio nimetokea kuwa mmoja wapo kutoka ukanda huo wa East Africa.
Na hivi sasa Young D umekuwa ukijishughulisha ukifanya vitu, hujakaa muda mrefu, sio kama umekaa, lakini umekuwa ukitengeneza vitu mbalimbali. Nimeona mshahara, gari la mshahara, na vile vile umesema unafanya kazi kutengeneza albamu yako. Hebu tueleze nini ambacho kinaendelea mpaka sasa.
Album imeshakamilika, kuna baadhi ya vitu tu tunajaribu kupambana ili kwa sababu ya time ambapo itatoka ibidi kuwa relevant, lakini album so far imekamilika almost 100%, na ilikuwa inategemea kutoka mwezi wa saba, lakini kutokana na baadhi ya vitu na hali halisi ya nchi yetu, mambo ambayo yalikuwa yametokea na ratio ambayo tulikuwa tumezipanga, kuna vitu vimeingiliana kutokana na mambo ambayo ya nchi kwetu hapa yalikuwa yanatokea. So tumeona tusogeze kidogo mpaka September, ambapo kutakuwa kuna yale ambayo tulikuwa tumeazimia kuyafanya mwezi wa saba, tutayafanya kwa ukubwa ule. So kwa sasa hivi tunafanya vitu vichache ambavyo vilikuwa vimebakia kwa upande wa let's say kule upande wa logistics, jinsi gani ya kui market na kuitoa na vitu kama hivyo, lakini kwenye swala la production kama album imeshakamilika.
Pengine kutakuwa na nyimbo ngapi kwenye albamu hii?
Tracklist kuidiscuss hapa sasa hivi, lakini jina lake inaitwa Nyanguva, na itakuwa ni albamu yenye ngoma za kutosha zote kali, na Mshahara ni moja ya ngoma ambayo ipo kwenye album. So watu waone huo moto wa Mshahara ndio kama tutunalianzisha hivi.
Haya, moto wa Mshahara ndio umeanzisha. Kwa kifupi nao gari la Mshahara.
Yeah.
Kwenye Instagram huko limekuwa likizungumzwa kwa kweli na kutamba na kwenye mitandao. Hebu nieleze kwa kifupi nyimbo hii ulikuwa unalenga nini hasa?
Nyimbo yenyewe inazungumza kama jinsi ambavyo unajua kuna watu unaweza kuwa uko nao karibu kwenye jamii, na labda ni washikaji au watu ambao umepata nafasi ya kuwapa ukaribu na wewe, unajaribu kukaa nao, sasa mnashauriana, mnapiga story, au ni watu ambao inawezekana kipindi fulani wewe unapambania ndoto zako, wao walikuwa wanakuangalia kama ni mtu ambaye huwezi kufikia zile ndoto zako. So pale ambapo ndoto zako zinatimia, wale watu inakuwa kama walipishana na gari na Mshahara, kwa sababu huwezi tena ukawazingatia watu ambao walikuwa wakizingatia kipindi wewe uko chini. So ndo maana alicha gari Mshahara, kwa maana alicha gari Mshahara ni kama mimi mwenyewe najaribu kujizungumzia kulingana na watu ambao walikuwa wanashukuru kwamba jamaa hawezi na hivi na hivi na hivi. So mtu yeyote anaweza kaa ni gari Mshahara kama ana hiyo situation kwenye maisha yake, you can relate.
Sawa kabisa. Na Young D, unawaambia nini vijana wa Tanzania ambao kwa sasa pengine ni independent artists kama wewe, au wengine wanataka kuwa kama wewe lakini inakuwa vigumu kwao, na wewe umeshakaa kwenye muziki kwa muda sasa wa rap na kufokafoka na kadhalika na bongo African beat, nini ushauri wako kwao?
Mimi nadhani ni kuamini kwenye kile unachokifanya kwanza, na kuwa na bidii na kumuomba Mwenyezi Mungu, na kuwa na nidhamu, kuwa na furaha katika kile unachokifanya. Nataka kwenye studio yoyote ile, lakini hakisha kama unachokifanya kinakupa furaha, then hicho ni kitu ambacho ni Mungu alikuandikia. Hebu kipiganie kwa namna yoyote, kama inabidi uongeze bidii, ufanye nini kuconnect na watu, namna yoyote ambayo unaweza kufanya kutengeneza ndoto zako ni kitu kizuri sana, kama ama kitu kizuri kama kuishi ndani ya ndoto zako. So na ninge encourage watu kutoacha kukata tamaa, especially toward ndoto zao, mpaka pale popote watahakikisha wanaishi au kufikia sehemu ya malengo yao.
Basi tusikilize kitu kutoka Young D, gari la Mshahara.
Walisema kuna vibe bila sasa mbona shangwe?
Wamepishana na gari la Mshahara.
Waliona kuna peace wameondoka mbona pambe?
Wamepishana na gari la Mshahara.
Ile anatoka getini masha kaingiza fusi.
Wamepishana na gari la Mshahara.
Mwanamuziki wa Bongo Flava David Gens au Young D akizungumza na Sauti ya America. Sasa basi, kabla ya kutamatisha matangazo yetu hivi leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Moto wa misitu nchini Algeria umewaua watu 42 Jumanne, wakiwemo wanajeshi 25 waliopelekwa kusaidia kuzima moto huo, serikali imesema, wakati mawingu makubwa ya moshi yalifunika sehemu kubwa ya mkoa wenye milima wa Kabili mashariki mwa mji mkuu Algiers. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR na washirika wake wanasema wameruhusiwa tena kuingia kwenye kambi za Maini Aini na Adi Harush zinazohifadhi wakimbizi wa Eritrea katika jimbo la Ethiopia la Tigray.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Ndwimana, na kwa pamoja tulikutakia asubuhi njema popote ulipo.